Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavunjić. Rusija pokrenula ofanzivu na istoku Ukrajine. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden nema u planu da poseti Kijev. Bivšoj predsjednici Vrhovnog suda Crne Gore Vesni Medenici određeno zadržavanje do 72 sata. Navijači spalili kombi kojim se osmoro mladih vraćalo sa derbija u Beogradu. U Srbiji danas do 14 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti šta je motivisalo Nataliju Novikovu, rusku državljanku koja živi u Beogradu, da održi performans pod nazivom Guglaj Buča.
Zato što vidim da u posljednje vreme sve više i više ljudi u Srbiji podržavaju ovaj rat, što je meni užasno, zato što je ovaj rat započela država iz koje sam ja.
Kao i kako su učesnici radnih akcija širom nekadašnje Jugoslavije potpomognuti mladima proteklog vikenda pošumljavali Jelovu goru kod Užica.
Danas je posebno zadovoljstvo sa mojih 78 godina da sa ovom omladinom ovde radim i gradim nešto za buduća pokoljenja.
Odlično, družile smo se, prvi put smo imale iskustvo sa ovakvim nekim poslom i bilo jako zanimljivo.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Rusija je na istoku Ukrajine pokrenula napad dužinom širokog fronta od 480 km i započela novu i potencijalno ključnu fazu rata, saopštili su ukrajinski zvaničnici. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je kasno sinoć da su ruske trupe počele bitku za Donbas i da je značajan deo ruske vojske koncentrisan na tu ofanzivu. Poslednjih nedelja Kremlj je proglasio zauzimanje Donbasa svojim glavnim ciljem rata nakon što je ruska vojska odustala od pokušaja osvajanja Kijeva. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden nema u planu da poseti Kijev, saopštila je portparolka Bele kuće Jane Psaki. Kijev je više puta pozivao Bidena da posetom Kijevu pokaže američku podršku Ukrajini. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski predaje na sastanku u Kijevu ambasadoru Evropske unije u Ukrajini Matiju Masikasu ispunjen upitnik za ukrajinsko članstvo u Evropskoj uniji.
Verujem da ćemo dobiti podršku i da ćemo postati kandidat za pristupanje Evropskoj uniji, nakon čega će početi i sljedeća i posljednja faza. Čvrsto verujem da će se to dogoditi u nekoliko narednih nedelja.
A predsjednik Rusije Vladimir Putin rekao je da su usled sankcija Moskvi zbog invazije na Ukrajinu potrošačke cene u posljednjih mjesec i po porasle za 9,4%, kao i da je inflacija procenjena na 17,5%, te da država mora da pomogne građanima.
Može se sa sigurnošću reći da je politika sankcija prema Rusiji propala. Strategija ekonomskog blitzkriga nije funkcionisala. Šta više, sankcije su se vratili njihovim pokretačima. Tu pre svega mislim na rast inflacije i nezaposlenost, kao i pogoršanje stanja ekonomije u Sjedinjenim Američkim Državama i zemljama Evrope.
Vladimir Putin odlikovao je pripadnike ruske vojne jedinice koja je bila stacionirana u Buči u periodu kada je po izveštajima internacionalnih medija sa lica mesta ubijen veliki broj ukrajinskih civila. Pripadnici 64. brigade vojske Rusije odlikovani su za specijalne zasluge, herojske akcije i hrabrost, saopštio je Kremlj. Državljanke Rusije Natalija Novikova i Ekaterina Jarčenko, koje žive u Beogradu, održale su performans ispred hotela Moskva u znak podrške ukrajinskom narodu, prilog Mila Đurđević.
Vezanih ruku ležeći na pločniku ispred hotela Moskva u centru Beograda, ruske državljanke Natalija Novikova i Ekaterina Jarčenko želele su da prikažu tragičnu sudbinu civilnih žrtava nađenih u Buči u Ukrajini.
Zato što vidim da u posljednje vreme sve više i više ljudi u Srbiji podržavaju ovaj rat, što je meni užasno, zato što je ovaj rat započela država iz koje sam ja.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Natalija Novikova. U Srbiji, kako kaže, živi 9 godina. Zajedno sa Ekaterinom Jarčenko napravila internet stranicu na kojoj su na srpskom predstavile činjenice o zločinima u Buči.
Ja nisam mogla da ćutam o tome šta radi ruska vojska i radi Vladimir Putin od mog imena, i ja kad gledam sve ono što se dešava, ja moram nekako da reagujem, moram da ljudima da pričam o tome, jer osjećam da na Balkanu, pogotovo u Srbiji, ljudi ne razumeju većinu, ne razumeju koliko strašne stvari se dešavaju u Ukrajini.
Ukrajina je 3. aprila optužila ruske snage da su izvršile masakr u Buči kod Kijeva, a zapadne zemlje reagovale su na prizore mrtvih tela novim sankcijama Moskvi. Fotografije i snimci desetina tela, od kojih su neka spaljena, a neka sa vezanim rukama, na ulicama sela Buča u blizini Kijeva nakon povlačenja ruskih snaga, uzrokovale su optužbe za ratne zločine na račun Rusije. Ukrajinski zvaničnici saopštili su da je u Buči ubijeno više od 300 civila. Rusija je optužbe nazvala monstruoznim falsifikatom. Međunarodni krivični sud u Hagu pokrenuo je 3. marta istragu o mogućim ratnim zločinima koje je Rusija počinila u Ukrajini, dok je istragu o Buči 4. aprila zatražio generalni sekretar Ujedinjenih nacija. A koliko građani Srbije znaju o onome što se dogodilo u Buči? Za Radio Slobodna Evropa govorili su Jovan Pašalić, Jasmina Živković i Ana Fifa.
Rad u blizini Kijeva. Ali kako mislite da sam pratio, mislim, čitao sam ono što ima u štampi. Jedni pričaju jedno, drugi pričaju drugo, ne znam kome verovati.
U Buči nisam, a što tiče od samog tog sukoba, jesam i nažalost tužan sam. Ne svrstao sam ni na jednu stranu, pa što sam ne pacifista, ne volim rata.
Ja se najviše informišem preko moje profesorke ruskog, zbog njenih prijatelja, i se ona tako raspriča. Mislim, nema to što to je rat koji svaki drugi, samo jezivo priča.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurčević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu, posebno odeljenje za organizovani kriminal, donio rešenje kojim je prema osumnjičenom LM, VD direktoru Nacionalnog parka Đerdap, odredio pritvor do 30 dana zbog okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticanjem na svedoke, saopštio je Beogradski Viši sud. On je uhapšen pod sumnjom za zloupotrebu službenog položaja i trgovinu uticajem. Bivšoj predsjednici Vrhovnog suda Crne Gore Vesni Medenici određeno je tužilačko zadržavanje do 72 sata. Ona je sinoć nakon saslušanja zbog zdravstvenog stanja vraćena u klinički centar Crne Gore. Medenici, koja je prethodnih 17 godina bila na čelnim funkcijama u crnogorskom pravosuđu, na teret se stavlja stvaranje kriminalne organizacije i protivzakoniti uticaj. Jasna Vukićević prenosi istoriju ovog slučaja.
Početkom aprila portal Libertas Press objavio je transkripte Europola koji su dostavljeni crnogorskoj policiji, u kojima se navode presretnuti telefonski razgovori sina Vesne Medenice, Miloša Medenice, koji ga navodno povezuju sa krijumčarenjem cigareta i trgovinom droge. Miloš i Vesna Medenica su za portal demantovali te navode, a prema navodima Miloš Medenica je šverc obavljao posredstvom policajca Darka Lalovića, koji je uhapšen sredinom decembra prošle godine i tereti se za stvaranje kriminalne organizacije. Lalović je još u pritvoru, a godinama je bio zadužen za bezbjednost Vesne Medenice kao pripadnik sektora za obezbjeđenje štićenih ličnosti uprave policije. Navodi se i da je Miloš Medenica odmah nakon hapšenja policajca Lalovića krajem 2021. napustio Crnu Goru. U transkriptima presretnutih razgovora Miloš Medenica navodi da je njegova majka upoznata sa njegovim poslovima i da će ih, ako zatreba, zaštititi. Upitan za ovaj slučaj, predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je 12. aprila ocijenio da slučaj Medenica vidi kao izazov za djelovanje državnih organa, tužilaštva i sudske vlasti, te da nema sumnji da će oni profesionalno obaviti svoj dio posla, rekao je Đukanović. Dan ranije, 11. aprila, potpredsjednik vlade Dritan Abazović je izjavio da ima sve neophodne informacije o slučaju Miloša Medenice.
Taj proces je u toku. Dakle, prema sinu Vesne Medenice očekujem da se preduzmu radnje u skladu sa zakonom. Ne važi samo za sina Vesne Medenice, važi za sve sinove i ćerke koje su se našli u Skaju, a na čiju komunikaciju upućuje na kriminalne aktivnosti.
Vesna Medenica je od 2003. bila na dvije najvažnije funkcije u pravosuđu Crne Gore. Bila je 4 godine vrhovna državna tužiteljka, a nakon toga u 3 mandata na čelu Vrhovnog suda od 2007. do decembra 2020. kada je podnijela ostavku. Njen višestruki mandat na čelu Vrhovnog suda kritikovali su iz dijela međunarodne i domaće javnosti, jer postoji ustavna odredba da isto lice može biti birano na tu funkciju najviše dva puta. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Nakon što je 2021. zbog prekršaja u radu smenjena sa funkcije glavne tužiteljke tužilaštva Bosne i Hercegovine, Gordana Tadić u aprilu ove godine našla se i na listi sankcija Američke kancelarije za kontrolu inostrane imovine, ali je i dalje na poziciji u državnom tužilaštvu. Iz Sarajeva prenosi Dženana Halimović.
Visokosudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, kako je to za Radio Slobodna Evropa potvrdio njegov predsjednik Halil Gumdžija, da bi donijelo bilo kakvu odluku o njenom potpunom razrješenju, čeka da im ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini dostavi sva dodatna saznanja i informacije koje su bile povod donošenja mjera kako bi mogli početi s procesuiranjem.
Mislim da sam ja to isto saopštio i gospodinu iz američke ambasade prije nekih 5-6 mjeseci kad su inicijalno nagovijestili da će biti sankcija protiv određenih državljana BiH, pa i protiv nosilaca pravosudnih funkcija.
Međutim, sve potrebne informacije, kako je za Radio Slobodna Evropa rečeno iz Ureda za odnose s javnošću ambasade Sjedinjenih Američkih Država, agencijama za provođenje zakona u Bosni i Hercegovini su već upućene, kao i za druge slučajeve koje treba istražiti.
Pozdravljamo napore zvaničnika u oblasti provedbe zakona i tužilaca u smislu pozivanja na odgovornost onih koji su umješani u korupciju. Međutim, pravosuđe koje je pod političkim utjecajem prečesto opstruiše takve istrage.
Američki ured za kontrolu strane imovine, OFAC, stavio je 11. aprila na takozvanu crnu listu Gordanu Tadić, bivšu glavnu tužiteljicu tužilaštva Bosne i Hercegovine, te Asima Sarajlića, člana stranke Demokratske akcije i delegata u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. O tome hoće li i dalje ostati na funkciji tužioca, trebalo bi da odluči novi postupak, koji može pokrenuti samo ured disciplinskog tužioca, kaže Lagumđija za Radio Slobodna Evropa.
Dakle, on može otvoriti istragu i može predložiti neke mjere disciplinskim komisijama VSPVA, ali dakle inicijativa mora doći od ureda disciplinskog tužioca ili može reagovati nadležno tužilaštvo otvaranjem istrage i neke druge stvari.
Iako iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini tvrde drugačije, u tužilaštvu Bosne i Hercegovine kažu kako još nisu zvanično informisani o uvođenju sankcija vlade Sjedinjenih Američkih Država državljanima Bosne i Hercegovine, te da informacije imaju iz medija. Potvrđeno je, međutim, da je tužilaštvo Bosne i Hercegovine na instrukciju VD glavnog tužioca Milanka Kajganića početkom godine formiralo predmet u kojem se već vrše provjere za fizičke i pravne osobe iz Bosne i Hercegovine koje su obuhvaćene međunarodnim sankcijama. Iz ureda disciplinskog tužioca na upit Radija Slobodna Evropa o tome jesu li pokrenute bilo kakve aktivnosti koje se tiču sankcija kao i statusa Gordane Tadić, odgovoreno je da istražuju konkretne navode o kršenju službenih dužnosti sudija i tužilaca.
Iz saopštenja Ministarstva financija i Trezora SAD-a vidljivo je da je odluka o sankcijama određenim tužiteljici Tadiću u značajnoj mjeri bazirana na disciplinskom postupku koji se protiv nje vodi u predmetu koji je okončan.
Međutim, OFAC u saopštenju kojem je obavijestio javnost o razlozima za sankcije navodi da je Tadić navodno iskoristila svoju poziciju glavne tužiteljice za promicanje vlastitih ličnih i porodičnih interesa, te da je navodno naplatila stambenu naknadu putem fiktivnog ugovora. Ovih je optužbi, međutim, Tadić oslobođena u toku disciplinskog postupka kojim je razriješena funkcije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kombi kojim se osmora mladih uzrasta od 16 do 18 godina iz jednog sela u okolini Kragujevca u subotu vraćala sa fudbalske utakmice Crvene zvezde i Partizana u Beogradu, napala i spalila u okolini Mladenovca grupa od oko 15 muškaraca maskiranih kapuljačama na glavi, prenosi agencija Beta Vest Glasa Šumadije. Kako se navodi u tekstu, napadači su oko 22 sata na izlasku iz Mladenovca presreli i demolirali vozilo i zapalili ga signalnim bakljama, pošto su prethodno blokirali vrata da putnici ne mogu da izađu. Dodaje se da su putnici zadobili opekotine po glavi i rukama i posekotine po telu, a da je hitna pomoć zbrinula povređene. Vozač kombija je za Glas Šumadije rekao da su jedva spasili živote bekstvom iz kombija u posljednjem trenutku jer su im napadači preprečili put sa tri vozila od pozadi, od napred i sa strane kombija. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije za sada se nije oglasilo o ovom događaju.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Rusija počela ofanzivu na istoku Ukrajine. Predsjednik SAD Joseph Biden neće posjetiti Kijev, saopštila Bela kuća. Bivšoj predsjednici Vrhovnog suda Crne Gore Vesni Medenici je određen pritvor od 72 sata. U huliganskom napadu u Mladenovcu spaljen kombi kojim se osmora mladih vraćalo sa utakmice Crvena zvezda Partizan u Beogradu. U Srbiji danas do 14 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković poručila je nedavno građanima da štede u dinarima. Centralna banka navodi da je štednja nastavila da raste i tokom 2021. i da se u domaćoj valuti pokazala isplativijom od devizne. Pitali smo građane da li štede, pripremila Ljudmila Cvetković.
Beograđanka Ana Milenković sa suprugom već nekoliko godina uplaćuje novac u fond za školovanje dece, sina i ćerke od 10 i 8 godina.
To se plaća mesečno i onda kao kad napune 18 godina, kad upisuju fakultet, onda imaju određenu sumu za školovanje.
Različite su mogućnosti šta učiniti sa novcem koji građani uspevaju da ostave sa strane. Štednja u bankama, ulaganje u investicione fondove, obveznice i akcije ili kriptovalute, što je jedan od poslednjih trendova ulaganja. Prema podacima Narodne banke Srbije, štednja stanovništva nastavila je da raste i tokom 2021. a štednja u domaćoj valuti se pokazala isplativijom od devizne. Profesor na Beogradskoj bankarskoj akademiji Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije Zoran Grubišić objašnjava za RSE da štednja u evrima ima smisla za velike investitore, ali ne i za male igrače.
Pokazalo je to i posljednjih 10 godina. Da je kamatna stopa na dinarima bila znatno povoljnija od evra, a da je devizni kurs bio stabilan. Dakle, da su mnogo bolje prošli i više zarađivali oni koji su štedili u dinar.
On dodaje da svako za sebe treba da nađe optimalnu varijantu, da li će to biti štednja po viđenju, da li će biti oročavanje, kako će rasporediti na dinare ili evre. Ana Milenković, naučna saradnica u Institutu za srpski jezik, kaže da je štednja uvek bila neka ideja, ali koja se teško sprovodi u realnost.
Primanja nisu dovoljno velika da bi moglo da se štedi. Ajde, mogu da kažem da se trudim da ako imam neke planove, neke koje želim da ostvarim, šta god dalje krećenje, dalje drugi auto, onda u tom smislu sa ciljem štednja, da.
Ana i Ivana kažu da njihova generacija nema štednju kao model ponašanja jer su odrastali u vreme kada se jedva kraj sa krajem spajao.
Mi smo bile 90-ih, ono, osnovna i srednja škola i svašta se tada dešavalo. Od svega toga što smo slušali, ja mislim da malo ljudi naše generacije štedi novac u bankama. Možda kupuju nekretnine.
Zoran Grubišić sa Beogradske bankarske akademije objašnjava ZRS-e da nema mesta za panična razmišljenja i da je danas potpuno drugačija situacija od one 90-ih.
Bankarski sektor je potpuno stabilan i visoko likvidan. I to sve prati regulativa Narodne banke Srbije kao centralne banke.
Filip iz Beograda, profesor fizičkog vaspitanja i fitness trener, se opredelio za kriptovalute.
Banke daju tako niske kamatne velike stope za štednju da se do to i ne isplati za ove sume koje bi vi štedili. Pritom je novac zarobljen na određeni period. Kriptovalute mogu da u roku od 5 dana skoče vrednost i da sam ja to što sam uložio imam puta 5 ili puta 10, tako da jako brže dolaziš do većih para, ali isto tako i veći rizik, pa možeš i da izgubiš.
Profesor Zoran Grubišić ukazuje da je kripto tržište interesantnije mlađim generacijama. Kako objašnjava, ono je bez regulative, što znači da iza toga ne stoji niko ko garantuje da će kriptovalute biti zamenljive u svakom trenutku za tradicionalnu valutu. Na skeptičnost oko štednje, profesor Grubišić odgovara da treba razmišljati šta su alternative.
Alternative bi bile šta, da se drži novac kući ili za nekoga, ali to je, kažem, više za ozbiljnije investitore, mada i svako može da pokuša, da se ulaže na berzama, da se ulaže u neke investicijne fondove, u akcije, ali za to morate da imate opet investicijnu kulturu i poznavanje te stvari. Vi ste odabrali pravu varijantu za sebe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Stari užički akcijaši, učesnici omladinskih radnih akcija širom nekadašnje Jugoslavije, okupili su se proteklog vikenda u pošumljavanju visoravni Jelova gora iznad Užica, prenosi Novka Ilić.
Zbog epidemije dve godine se stari užički akcijaši nisu okupljali ni organizovali akcije. I evo, došlo je vreme za nove akcije, kaže Milutin Đuričić, predsjednik udruženja akcijaša, podsjećajući da je jedna od najvećih vrednosti ranijih omladinskih radnih akcija prijateljstvo stvoreno među akcijašima koje i danas traje.
Stari akcijaši su pre svega na tim akcijama stekli neke ljudske humane osobine, među kojima se naročito ističe to svakodnevno druženje i prijateljstvo. To smo posmatrali kao nešto što treba pretvoriti u tradiciju, pa smo se najpre okupljali u kafanama i onda smo shvatili pre 5-6 godina da i dalje praviti nešto korisno za naš grad i za našu državu. I danas je posle korone došao na red ovaj teren.
Među akcijašima je i Dragica Jeftović, bivša načelnica MUP-a Užice.
Ono vreme kad sam bila na akciji, to je bila omladinska radna brigada Slovan Pernicić Krcu, više škole unutrašnjih poslova, i bili smo na Đerdap, završni radovi Đerdapske elektrane. Posle toga već je onako manje bilo akcija i tako ja sam počela da radim.
Milovan Ivanović, iako je u osmoj deceniji života, i dalje je na svakoj akciji kao nekada.
Od 61. godine, kada smo gradili Trg partizana, moja generacija i ja, mi smo bili raspoređeni u Sokolani, gde smo svakodnevno sa voljom, s mladošću, znasno sa pesmom, zadovoljstvom, gradili smo Trg partizana. O tako da sam dogurao do 12 akcije. Danas je posebno zadovoljstvo sa mojih 78 godina da sa ovom omladinom ovde radim i gradim nešto za buduća pokoljenja.
A akcijaš Blažo Čubrilo, sećajući se brigadirskih dana, ima jednu poruku za mlade.
Da dođu, uzmu i zasade barem jednu sadnicu. Što više sadnica, to bolje.
Luna Petrović i Anja Ćosić su učenice prve osnovne škole. Na akciji su u grupi volontera koja pomaže starim akcijašima.
Pozvao nas je naš domar. Zato nas je zanimalo kako izgleda i šta se sve radi, pa smo došli da vidimo. Nije teško, iako je zanimljivo, i drago nam je da pomažemo.
Odlično, družile smo se, prvi put smo imale iskustvo sa ovakvim nekim poslom i bilo jako zanimljivo. Mi smo se zajedno družili, bilo je i hrane.
Akcijašima stručnim savjetima pomagali su i zaposleni u javnom preduzeću Srbija šume, odnosno šumskom gazdinstvu Užice. A gospova Milovanović kaže nije samo dovoljno posaditi sadnicu.
Da bi taj veštački zasad postao jedna kvalitetna sastojna i da bi obavljao sve opšte korisne funkcije šuma, potrebno je negovati. Znači okopavanje, uklanjanje korova, zatim čišćenje, dok ta sadnica ne jača i ne dobije svoj sklop. Apelovala bih na sva privatna lica koja posjeduju zemljište koje ne koriste za poljoprivrednu proizvodnju ili neke druge svrhe da pošume, jer državnim zemljištem kojim gazduje javno preduzeće Srbija šuma ostalo je vrlo malo površina za pošumljavanje, jer se dobar deo goleti pošumljava i prirodno, pošto su nam sela pusta, nema stoke koja pašari na tim površinama, tako da se veliki deo goleti pošumi i prirodno.
1. april je dan omladinskih radnih akcija i na ovaj datum 1946. godine počele su pripreme za izgradnju pruge Brčko-Banovići, u kojoj su učestvovali brojni akcijaši iz tadašnje Jugoslavije, posećaju užički akcijaši. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Iako je neizvesno da li će Elon Musk da kupi Twitter, njegova ponuda od 43 milijarde dolara i obećanje da će doneti slobodu govora i poverenje javnosti u tu mrežu izazvala je nedoumice kod investitora, ali i zabrinutost među stručnjacima zbog bojazni da tehnološki rukovodioci onako imaju previše kontrole nad govorom na mrežama, pišu svetski mediji. Najbogatija osoba na svetu izazvala je pometnju pošto je zaobišla upravni odbor Twittera i stavila ponudu direktno deoničarima te društvene mreže, ukazuje Bloomberg. Milijarder je ponudio 54,20 dolara po deonici, što je navelo Twitter da usvoji takozvanu odredbu o otrovnim pilulama kako bi Musku ili grupi investitora otežao sticanje deonica u kompaniji preko 15%. Kupovina je daleko od izvesne i bez odbrambenih taktika odbora kompanije, ocenjuje Bloomberg, i dodaje da je Musk rekao da nije siguran da li će zaista moći da preuzme kompaniju, mada je naveo da ima rezervni plan, ne iznoseći detalje. Proteklih nedelja Musk je kroz regulatorne podneske, tweetove i intervju pokazao kako i šta misli o kompaniji Twitter i šta bi uradio ako bi uspešno preuzeo taj društveni medij koji koristi više od 200 miliona ljudi širom sveta, piše Wall Street Journal. Samoproglašeni poštovalac apsolutne slobode govora, ističe taj list, rekao je da je Twitter de facto gradski trg i da je veoma važno da postoji besplatna inkluzivna arena za slobodu govora. On je rekao i da bi Twitter trebalo da bude oprezniji kada odlučuje da li hoće da ukloni tweetove ili trajno zabrani korisnike. U regulatornom podnesku Musk je istakao da želi da se Twitter povuče sa berze, što bi, kako ističe taj list, verovatno olakšalo Musku da sprovede željene promene u kompaniji, budući da bi veći deo pritiska deoničara tada nestao. Musk tek treba da objasni kako će doneti slobodu govora i poverenje javnosti u tu mrežu, pošto je mnoge investitore ostavio u nedoumici oko ozbiljnosti namere preuzimanja jedne od najvažnijih društvenih mreža, piše Financial Times. Pokušaj Muska da svoju ponudu umota u zastavu slobode govora je, naglašava ovaj list, izazvao skeptičan odgovor mnogih stručnjaka. Njegovu tvrdnju da Twitter potiskuje slobodu govora mnogi su odbacili kao naivnu, koja nije uzela u obzir višegodišnje napore da se iskorene govor mržnje i dezinformacije. Stručnjaci za bezbednost na društvenim medijima zabrinuti su da bi ova velika kompanija mogla da dođe pod kontrolu samo jedne osobe, ukazuje Washington Post, ističući da se iza kontroverze oko Maskove ponude da kupi Twitter krije debata o tome da li tehnološki rukovodioci već imaju previše kontrole nad govorom na mreži. Ako Musk preuzme Twitter, to bi moglo da poveća pritisak na kreatore politike u Sjedinjenim Američkim Državama da regulišu kompanije društvenih medija, rekli su bivši zvaničnici za Washington Post. Stručnjaci također smatraju da nove institucije moraju da zažive u narednoj deceniji kako bi upravljale informacionim prostorima.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Životni vek stanovništva u Sjedinjenim Američkim Državama smanjen je za skoro 2 godine tokom pandemije koronavirusa na oko 77 godina života, pokazala je globalna studija koja je analizirala pitanje nacionalne smrtnosti, pripremio Adnan Čomor.
Pad očekivanog životnog vijeka za 1,87 godina za 2020. godinu bio je daleko veći od prosječnog smanjenja od 0,58 godina u 21. sličnoj zemlji, uključujući Kanadu, Francusku, Njemačku, Dansku i Južnu Koreju. Prema studiji, niti jedna zemlja nije doživjela tako strmoglav pad kao Sjedinjene Američke Države. Smrtnost i prekomjerna smrtnost od COVID-19 bili su među najvišima u svijetu, SAD-u, a virus je bio tek treći vodeći uzrok smrtnosti u ovoj državi nakon bolesti srca i raka. Autori studije kažu da su Sjedinjene Države loše upravljale federalnim, državnim i lokalnim odgovorima na pandemiju, na početku doprinoseći većoj stopi smrtnosti od onih u drugim zemljama. Odgovor na pandemiju pogoršao je jaz u očekivanom životnom vijeku između SAD-a i drugih zemalja sa visokim primanjima. Stephen H. Wolf, jedan od autora studije sa Univerziteta Virginia Commonwealth, je rekao:
činjenica da su SAD izgubile mnogo više života od drugih zemalja s visokim dohotkom govori ne samo o tome kako smo upravljali pandemijom, već i o dubljim ukorijenjenim problemima koji su prethodili pandemiji. Očekivani životni vijek u SAD-u zaostaje za drugim zemljama od 1980-ih, a jaz se vremenom povećavao posebno u posljednjoj deceniji.
Wolf je rekao da Amerikanci umiru češće od srčanih bolesti, dijabetesa i desetina drugih stanja. Nedostatak univerzalne zdravstvene zaštite, nejednakost prihoda i obrazovanja te manje zdravo fizičko i socijalno okruženje također su doprinijeli ovim rezultatima. U SAD-u je došlo do neproporcionalnog smanjenja očekivanog životnog vijeka za afroameričku i latinoameričku populaciju u 2020. ali i 2021. godini. Bijelci su imali veće gubitke, pri čemu je očekivani životni vijek ostao stabilan za Hispanoamerikance i neznatno porastao za Afroamerikance. Za ovu studiju Wolf i drugi istraživači sa Univerziteta Colorado i Urban Instituta analizirali su podatke o smrtnosti iz Nacionalnog centra za zdravstvenu statistiku, baze podataka o ljudskoj smrtnosti i drugih međunarodnih statističkih agencija. Wolf dodaje:
ono što se dogodilo u SAD-u manje se odnosi na varijante, više na nivoje otpornosti na vakcinaciju i odbijanje praksi kao što su nošenje maske i druge obavezne mjere za smanjenje prenosa virusa.
Nalazi studije odražavaju ranije procjene Američkog centra za kontrolu i prevenciju bolesti koje su pokazale da je očekivani životni vijek u 2020. bio 77 godina za ukupnu populaciju SAD-a, što je smanjenje od 1,8 godina u odnosu na 78,8 godina u 2019. godini, što je najveći pad od Drugog svjetskog rata. Sa pandemijom koja traje treću godinu, blizu milijun Amerikanaca umrlo je od koronavirusa, prema Centru za kontrolu i prevenciju bolesti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan, žele vam Nenad Branković i Zoran Glavonjić.